smanjivanje, ako već ne onemogućavanje, operacija puke spekulacije, u drugom redu, korak naprijed ka konstrukciji federalne Evrope koja je u isto vrijeme socijalna i koja ima zajednički budžet i zajedničke ekonomske i socijalne politike, u trećem redu, pripisivanje vrijednovanja državnih financija, koje su danas povjerene privatnim agencijama za rejting, međunarodnim javnim i nezavisnim autoritetima, u četvrtom redu, oduzimanjem tržištu i političkoj raspoloživosti vitalnih i osnovnih dobara, kakva su vazduh, voda, klimatski balans i ambijentalna imovina posredstvom njihove klasifikacije kao javnih dobara u državnim ustavima i međunarodnim ugovorima, u petom redu, tendencijalno i postepeno ujedinjavanje prava na rad i njegovih garancija, prvo na evropskom nivou pa i na svjetskom nivou i zajedničko uvođenje minimalnih prihoda ex lege pod garancijom preživljavanja, konačno, neophodna je reforma u efektivno reprezentativnom smislu aktuelnih ekonomskih institucija, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Svjetske trgovinske organizacije, koje danas kontrolišu najbogatije države, kako bi se one vratile njihovim osnovnim statutarnim funkcijama koje su predviđene od strane Johna Maynarda Keynesa, John Maynard Keynes, financijskoj stabilnosti, pomoći u razvoju siromašnim državama, promociji zaposlenosti i redukciji neravnoteža i nejednakosti, te svemu onome što je upravo suprotno njihovom današnjem angažmanu, koji se sastoji u nametanju državama politika koje su teško antisocijalne. 9.2 Perspektive širenja u intenzionalnom smislu, ali ekspanzija ustavne paradigme se zahtjeva i u intenzionalnom smislu. U ovoj perspektivi bi bili ojačani i u mnogim slučajevima uvedeni mnogostruki stepeni garancije kao podrška svima četirima dimenzijama, političkoj, civilnoj, liberalnoj i socijalnoj, ustavne demokratije koje su razlikovane u paragraf 3 i 4 klasama prava koje im odgovaraju. Neću se zadržavati previše na garancijama političkih prava i na reprezentativnosti izabranih institucija, osim toliko da kažem da sprječavanje svemoći većina i njihovih populističkih derivata danas zahtjeva rehabilitaciju uloge parlamenata, oslanjajući se na njihovu kontrolu izvršne vlasti i na zabranu imperativnog mandata, budući da su i jedno i drugo favoriti proporcionalnog izbornog sistema koji su poništeni tendencijalnom transformacijom izbora, izazvanom sve više bipolarnim i majoritarnim sistemima, postajući posjed jedne većine i njenog lidera. Govorit ću više o mnogostrukim podjelama vlasti koje se danas zahtijevaju, dalje od klasične monteskijevske triparticije, kako bi se očuvala politička i građanska prava i relativne dimenzije demokratije, i s druge strane, o primarnim i sekundarnim garancijama koje zahtijevaju prava na slobodu i socijalna prava protiv njihovih mogućih praznina. Neophodno je, u prvom redu, iznova uspostaviti razdvajanje javne sfere i ekonomske sfere i ustanoviti primat prve u odnosu na drugu, što su dvije karakteristike modernosti danas razložene od strane mnogostrukih koncentracija vlasti i konflikta interesa koji iz njih slijede. U tom se cilju zahtjeva uvođenje strogih inkompatibilnosti između političkih vlasti i privatnih moći, ne samo primarne garancije, koje su već prisutne u mnogim državama pa i u Italiji, o nemogućnosti izbora na javne funkcije onih koji su titulari značajnih interesa i privatne moći, već i sekundarne garancije, koje se sastoje u pripisivanju kontrole takvih inkompatibilnosti organima koji su imparcijalni. Star monteskijevski recept podjele vlasti bi trebao uključiti u savremenim složenim demokratijama i odnos između javnih vlasti i socijalnih moći, dakle ne samo između političke sfere i ekonomske sfere, već i između sfere institucija i partija, koje bi trebale da se vrate njihovoj ulozi društvenih organa i instrumenata participacije građana u političkom životu, kao reprezentovanih subjekata koji su ne samo predstavljeni, već su i učesnici u formulaciji programa, izboru kandidata i nametanju odgovornosti onima koji su izabrani.